Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Jurnal de studiu. O nouă pagină a jurnalului stă goală în fața noastră, pentru ca la sfârșitul întâlnirii noastre să fie deja creionat un nou portret. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Despre cine vorbim astăzi?
Astăzi dorim să vorbim despre Abraham, părintele tuturor credincioșilor.
Ce frumos! E bine să avem în minte întotdeauna portretele oamenilor magnifici, oamenilor care au însemnat ceva pentru poporul Israel, dar și pentru noi, ca popor al lui Dumnezeu.
Așa este. Abraham, împreună cu alți doi bărbați, formează temelia de bază a Israelului. Abraham este părintele, adică de aici pornesc toți urmașii. Moise este legiuitorul și întemeietorul religiei. De acolo pornește religia. Iar David este întemeietorul regatului. De acolo începe națiunea în grandoarea ei, regatul lui Israel. Deci cei trei, fiecare cu rolul său important, stau la bază. Atunci când Matei face genealogia Domnului Hristos, îl amintește pe David, pentru că Iisus este fiul lui David, deci este rege, are dreptul la corona regală, și l-amintește pe Abraham, pentru că este fiul lui Abraham, deci este un evreu autentic. Abraham stă chiar în capătul drumului. Este piatra zero de unde începe numerotarea istoriei poporului sfânt.
Foarte frumos spus, piatra zero, un marcaj foarte clar de unde începe să decurgă și plusul și minusul acestui popor ales de Dumnezeu să fie cel care urma să difuzeze în toată lumea amănunte despre caracterul lui Dumnezeu.
Mi-am pus întrebarea, de ce este atât de important Abraham? Și de ce Dumnezeu l-a ales pe Abraham? De multe ori noi avem așa o sensibilitate și pe undeva chiar o nemulțumire. Uite, pe el l-a ales, pe mine nu m-a ales. A fost mai îngăduitor cu unul și mai justițial cu celălalt. De ce? În timpul lui Abraham existau cel puțin doi oameni care aș putea numi chiar contemporan cu el, care erau oameni drepți, care erau oameni credincioși și care se închinau la același Dumnezeu ca și Abraham. Unul este Melchisedec, este regele Ierusalimului. Chiar numele său ne spune acest lucru, regele drept, Melchisedec, și căruia Abraham i-a adus zecime și a avut o foarte bună relație. Tot în timpul lui Abraham, fără să putem preciza cu exactitate câți ani înainte sau după, a trăit Iov, un alt om drept și un om extraordinar, despre care Dumnezeu spune că, uite, un om neprihănit înaintea mea. Apoi, în perioada respectivă, puțin mai târziu de el, au trăit alții, precum Ietro, Balaam, oameni care se închinau aceleași Dumnezeu, cel puțin pentru o perioadă a vieții lor.
Chiar care au fost criteriile de selecție la Dumnezeu?
Acest lucru m-a preocupat și pe mine. Și studiind Biblia, pentru că ceea ce este important, noi trebuie să scoatem din Biblie. Nu inventăm, nu găsim pe undeva ascuns de cineva. Totul e în Biblie.
Chiar dacă este o idee interesantă în exterior, nu trebuie să conteze mai mult decât adevărul lăsat în Biblie?
Nu. Deci Biblia este temelia. Iar tot ceea ce este important, Biblia ne spune. Dar ceea ce trebuie să faci este să sapi adânc. Să studiezi și te legi de fiecare idee, de fiecare cuvânt, să îți imaginezi acele situații prezentate în Biblie în contextul lor istoric. Adică să te întorci în timp, să vezi cum trăiau acei oameni, ce reguli aveau ei, care erau obiceiurile timpului lor și în acel context al timpului să încerci să recitești Biblia.
Adică să nu folosim ceea ce credem noi că ar trebui să fie sau lucrurile așa ar fi trebuit să decurgă după mentalitatea noastră de acum, ținând cont de condițiile în care trăim noi. Trebuie să ne integrăm, pur și simplu să devenim familiari cu cei în mijlocul cărora a trăit personajul pe care suntem.
Ia gândiți-vă, noi trăim într-o lume care este dominată, hai să spun, de două lucruri, telefon și mașină. Dai telefon, te uiți repede în mașină, ai fugit, pac, pac, și în câteva minute, în câteva ore, ai rezolvat toate. Astea sunt elementele care ne caracterizează viața noastră de astăzi. Păi în timpul lui Abraham nu exista nimic așa ceva. Totul era lent la pasul
cămilei
sau a măgarului, nici măcar a calului, că nu prea foloseau ei cai pe vremea aceea. Totul era izolat la foarte puține sate, foarte puține cetăți, nu atâta lume cât e astăzi.
Foarte puțini oameni.
Mergeai mult până te întâlneai cu un om. Totul extrem de simplu, la lucruri pe care ți le făceai cu mâna, le ciopleai, le învârteai, modelai lutul. Era o viață extrem de simplă și în același timp de stabilă. Oferea foarte multă stabilitate. Acesta este. Atunci când am încercat să pătrund această taină a secretului lui Abraham, am găsit un lucru care m-a impresionat. Cu siguranță ar putea să fie și altele. Și m-aș bucura dacă dumneavoastră ați mai descoperit ceva. Lucru care eu l-am descoperit este Abraham a lăsat totul și l-a urmat pe Dumnezeu. Nu și-a construit casă. Nu a cumpărat pământ. Nu s-a lăsat atras de oameni să se stabilească într-un loc, ci a continuat să meargă ca un peregrin din cetate în cetate, din locuri foarte dezvoltate spre locuri mai puțin dezvoltate, din zone prielnice spre zone semideșertice, spunând, am în obiectiv cetatea care are temelii tari, a cărui arhitect și constructor este Dumnezeu.
Cum l-a crezut atât de mult pe Dumnezeu încât să lase țara sa, rudenia sa, casa tatălui său și să plece? Să plece undeva unde nu știa ce l-așteaptă.
Nu v-aș putea spune cum, ci doar pot să spun atât. Că oamenii care au fost cel mai aproape de Dumnezeu sau care caracterizat prin acest lucru, au lăsat totul și l-au urmat. Așa au fost ucenicii. Au lăsat barca, plasa, peștele, familia și l-au urmat pe Iisus. Noi am lăsat totul, au spus ei, și te-am urmat. Acesta este. Vedeți dumneavoastră, când ai un obiectiv înalt, vrei să realizezi ceva, că ești sportiv, că ești un intelectual, că ești un om care vrei să-ți faci casă sau mașină, atunci uiți de totul. Pleci din țara ta, te duci unde poți să faci bani, renunți la multe plăceri.
Confortul familiei.
De dragul a-ți face o constituție fizică puternică, a-ți însuși cunoștințe multe, nu dormi nopțile. Deci, lași totul deoparte pentru acest singur obiectiv. Acesta este Abraham. Lasă totul. Țineți cont că trăia într-o perioadă patriarhală, când ideea de a părăsi casa ta era o trădare, care se pedepsea foarte aspru. Abraham își trădează, în ghilimele spus, își trădează familia sa și tribul său, părăsindu-l, ca să poată să-l urmeze pe Dumnezeu. Acesta este un merit. Este un lucru care trebuie remarcat. Nu-l poți explica. Este situația în sine. Asta este. Melchisedec a rămas în cetatea lui om drept, Iov a rămas în locul lui om drept, dar Abraham a lăsat locul lui și a plecat mai departe.
Abraham a fost chemat și s-a și promis foarte mult. Versetul 2 ne spune, din capitolul 12, Geneza ne spune, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
E adevărat, de-aia gândiți-vă. Și Lot a fost chemat și a plecat cu Abraham, dar s-a întors de la mijlocul drumului.
Pentru el această promisiune n-a devenit viața însăși.
N-a devenit element dominant.
Da.
Altceva a devenit mai important decât această chemare.
Putem spune că tânărul Lot a fost un aventurier, adică i-a plăcut aventura, i-a plăcut călătoria, plecarea, să meargă cu unchiul. Da, era o aventură.
Vedeți, foarte mulți oameni se declară că sunt religioși, că sunt credincioși, că merg la biserică și au o anumită viață religioasă, au. Dar de aici și până a ajunge copilul lui Abraham, adică a călca pe urmele lui Abraham, mai e încă un pas mare. Ai lăsat chiar totul să mergi după el?
Sau a mai rămas ceva în inima ta?
Sau a mai rămas ceva care
te conduce,
te mai oprește?
Da.
Dar eu mi-am mai pus o a doua întrebare. De ce a lăsat totul? Care este motivația care a lăsat totul? Și partea aceasta ne este explicată. Eu am găsit cel puțin 5 motive care l-a determinat pe Abraham să lase totul. Primul motiv este, el l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și îmi imaginez pe Abraham într-o seară frumoasă, acolo din Orient, fără niciun nor, a ieșit afară și Dumnezeu a spus, privește cerul. Cu siguranță că era o noapte fără lună. Nici o luminiță prin jur care să polueze frumusețea cerului mediteranean și cerul care scântea cu mii și mii de steluțe, care de care mai puternice, mai slabe, dar scânteietoare. Și Dumnezeu îi spune un singur lucru, Abraham, numără-le. Parcă văd pe Abraham, începe el dintr-un colț și la un moment dat spune, Doamne, nu mai pot, nu pot să le număr. Și spune, uite, așa va fi sămânța ta. Era un bătrân, avea între, să zic, 90 și 100 de ani. Între 90 și 100 de ani.
Avea la 75 vârstă, de ani când a ieșit
când
din
a ieșit.
Haran.
Era deja mai mult.
Da.
Nu știm exact care este când? Momentul da. Acela, dar era în perioada a doua a vieții. Când, în mod normal, nu mai ai copii. Și Abraham nu comentează absolut nimic, ci spune, da, cred, Doamne. Cum privesc aceste stele, așa îmi văd urmașii, copiii, nepoții și strănepoții. Și Dumnezeu spune un singur lucru. Lucrul acesta, faptul că l-a crezut pe Dumnezeu, că a sărit în sus de bucurie privind la stele și văzând prin ele urmașii săi. Și spune, i-a socotit ca neprihănire, ca dreptate.
Această credință.
Această credință.
Da.
De aceea Abraham este numit părintele credincioșilor. De aceea îl iubesc toți. Și evreii, și musulmanii, și creștinii. Noi ne regăsim cu toți în această religie, pentru că el este părintele monoteismului în această lume. Al doilea motiv pentru care Abraham a lăsat totul este jertfa pe care o aduce. Geneza 22. În versetul 16 Dumnezeu îi spune, pentru că ai făcut lucrul acesta, te voi binecuvânta nespus, vei ajunge, vei fi și îl înalță mai sus de unde se găsea. Vedeți dumneavoastră, noi oamenii nu reușim să privim lumea prin doi ochi. O privim doar printr-unul singur și ne legăm întotdeauna de un singur element, credința. Oh, gata, credincios, credincios, e adevărat. Dar Abraham nu își bazează viața pe un singur pilon, pe ceea ce vede cu un singur ochi. Abraham își pune baza vieții sale pe doi piloni, credința și faptele. Foarte frumos dezvoltă tema aceasta apostolul Iacob, în capitolul 2, unde spune, vezi că Abraham a fost socotit neprihănit, nu numai prin credință, ci și prin fapte. Cum am zice noi, vorba, dar fapta te omoară. Pe Abraham și vorba și fapta l-au înălțat. Ce a zis, a și făcut. Și faptul că a putut să spună cu atâta convingere Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă. Ne lăsăm în mâna Lui. El va purta de grijă. Eu fac ceea ce El îmi cere. Chiar dacă este de neconceput și chiar dacă este de neexplicat. Fapta Lui vine să confirme credința Lui. De fapt, ce este fapta? Fapta este dovada exterioară a credinței. Fiindcă ceea ce eu cred, nimeni nu poate să vadă. Și nimeni nu poate să verifice.
Dar ceea ce fac, judecă toată lumea.
O poate vedea. Da. Și faptele mele sunt expresia credinței mele. Din acest motiv, Abraham a devenit bărbatul atât de important. În al treilea rând, Abraham a creat lumea patriarhilor prin drumul pe care el l-a deschis. Știți, tare mult îmi place această idee de drum. Trăim într-o vreme în care problema drumurilor este esențială. E coloana vertebrală a civilizației. Sunt arterele prin care curge viața lumii de astăzi, drumurile.
Dacă vă amintiți, domnule pastor, când am început călătoria noastră în timp și spațiu, am marcat, de fapt, ați marcat, ați jalonat drumul cu fântâni și locuri de jertfă.
Și altare.
De altare.
Așa este. Ei, Abraham este cel care deschide acest drum de la Sihem în partea de nord până la Berșeva în partea de sud. Două fântâni, fântâna lui Iacob de la Sihem și fântâna lui Abraham de la Berșeba. Fiecare punct marcat de câte un altar. Ei, gândiți-vă că drumul acesta este pe vârf de munte, unde nu există loc arabil prielnic, unde nu există resurse de trai bogate și unde nu există nici măcar rute de circulație comercială ca să poți să faci comerț. Este zona cea mai puțin ospitalieră.
În pustiu, pustiu.
Nu-i chiar pustiu, dar nu este nici foarte bine. Ca să trăiești acolo, îți trebuie foarte multă muncă, foarte mult chin și abia scoți ceea ce îți asigură existența, dar nu prea mult. Ei, Abraham se duce aici. De ce? Pentru că și într-o parte și în alta erau alte două drumuri principale care erau axele de circulație ale Orientului. Da. El iese de pe acestea, întoarce spatele lumii civilizate de atunci, nu vrea să participe în jocul lor, în afacerile lor, în stilul lor de viață, nu vrea să fie influențat într-un fel de stilul lumii și își creează propria lui axă care va deveni coloana vertebrală a poporului Israel. Îmi place extraordinar. Echivalentul drumului patriarhilor în perioada noastră este mesajul dublat, prezentat de al doilea înger și repetat, ieșiți din Babilon, poporul meu. Acesta este al treilea motiv care îmi place extraordinar de mult în dreptul lui Abraham. A întors spatele lumii civilizate de atunci, nu întorcându-se în pustiu, în nomadism, ci devenind totuși un om cu o nouă civilizație care va avea cea mai mare influență în civilizarea lumii. Observați? Deci, sunt foarte mulți oameni care pleacă din societate și
nu se mai aude nimic.
Nu se mai aude nimic de ei. Dar el nu pleacă ca să se piardă, ci pleacă ca să facă ceva și mai important în afara lumii de atunci.
Un om, un drum pe care se vor regăsi toți oamenii, pentru că pe acest drum apare și omul Iisus Hristos. Deci este un drum pe care toți pot păși. Și creștinii, și mahomedanii, și israeliții.
În al patrulea rând, Abraham ridică altare. Primul la Sihem, apoi la Betel, apoi la Moria. Și rând pe rând vom întâlni altele, tejare lui Mamre, Hebron, Berșeba. De ce? Ce semnificație au aceste altare? Păi, în primul rând, altarele lui Abraham vin ca un răspuns la templele și altarele păgânilor. Deci toți oamenii care existau în zona aceea, își aveau centrele lor religioase de închinare. Așa cum și astăzi, când te duci într-o localitate, oricât de mică sau de mare ar fi, întâlnești un loc de închinare. Că este biserică, că este moschee, că e sinagogă sau altceva, dar întâlnești. Atunci oamenii te îndeamnă, hai și te roagă la noi. Iar dacă îți faci rugăciunile tale, dar roagă-te în biserica noastră. Ei, vedeți, Abraham vrea să facă o distinție clară. Eu nu mă închin în locurile voastre, pentru că nu vreau să las nici cea mai mică idee că am vreo legătură cu zeii voștri, cu credința voastră. Eu am un alt Dumnezeu, am o altă credință și lucrul acesta îl precizează clar prin altarul care ridică. Păgânii de atunci au observat că acest străin, ciudat, bogat, dar foarte interesant, acest străin are sau își găsește secretul succesului pe care îl are tocmai în
prin
aceste
închinarea
altare.
Lui, da.
I-a observat că de la altarele acestea venea un alt om și că în urma închinării la aceste altare, el era foarte binecuvântat. Toate îi mergeau bine. N-avea parte de crizele, de nenorocirile care veneau peste ei ceilalți. Și oamenii, după ce el pleca, veneau la altarele lui, hai să ne închinăm și noi aici, ca să avem și noi parte de binecuvântarea lui Abraham. Îmi place această idee. A lăsat totul ca să poată să creeze o nouă religie, să înalțe altarele închinării adevărate. Prieten, merită pentru închinarea adevărată, pentru Dumnezeul tău,
să lăsați totul.
Da. Merită. Vei primi binecuvântarea lui Abraham dacă vei merge pe acest drum. Și ultimul lucru care îmi place foarte, foarte mult, Abraham negociază cu Dumnezeu. Abraham devine, după termenul Bibliei, prietenul lui Dumnezeu, iar eu aș spune puțin mai mult, devine un partener. Adică el intră în dialog și spune, Doamne, cum se poate? Tu care ești drept, tu care respecti regula așa la litera ei, cum se poate să ucizi un om drept împreună cu un om rău? Sunt de acord, un om rău își primește plata, e normal, dar să moară și un om drept împreună cu un om nelegiuit?
Cred că a fost cea mai strânsă negociere din Biblie, dar și din zilele pe care le trăim.
Gândiți-vă, este un lucru fantastic. Abraham intervine la Dumnezeu în favoarea străinilor, că nu erau compatrioți. Sodomiții nu erau compatrioții lui. Nu erau nici măcar prietenii lui. Sodomiții erau cei mai stricați oameni de atunci. Noi am de ce lasă să ducă, scăpăm pământul de niște lepre. Dar Abraham pentru acești oameni intervine. Vă spun, când privesc acest lucru, mă rușinez. Eu nu am atâta compasiune cât a avut Abraham. Și încerc să mă plec pe genunchi și să spun, Doamne, ajută-mă să învăț ceva de la Abraham. Lumea noastră, vedeți, dumneavoastră, este divizată între falși religioși, fanatici, și între seculari, imorali. Asta este. Care se urăsc și chiar se ucid unii pe alții. Însă Abraham spune, nu. Eu mijlocesc la Dumnezeu pentru ei. Cât de mult ne rugăm noi pentru acești oameni? Cât de mult intervenim la Dumnezeu? Doamne, nu se poate. De ce să-i ucizi și pe cei buni împreună cu cei răi? Asta... Mai bine salvează-i și pe cei răi ca să poată fi salvat și cei buni.
Asta vreau să spun,
că un lucru fantastic.
Era și Lot cu familia lui între cei răi. Inima-i bătea pentru Lot, dar i-a încorporat și pe ceilalți.
Vedeți dumneavoastră că noi întotdeauna avem ideea aceasta de a nimici răul ca să putem scoate un bine. Și mai bine, dacă se pierde și ceva bun, nu ne supărăm chiar atât de mult, dar am curățit. Pe când Abraham bine, nu, zice, să salvezi acel bun, chiar dacă și altul rău va scăpa pe lângă el. El vede ideea pozitivă, ideea salvării, el intervine pentru o latură pozitivă, pe când noi de regulă intervenim pentru latura negativă. Asta e frumusețea lui Abraham. El este omul pozitiv. Deci iată de ce îmi place și de ce cred că el a lăsat totul. Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, pentru că ceea ce a crezut a și făcut, a dovedit-o prin fapte, pentru că a întemeiat o nouă linie directoare, calea patriarhilor, întorcând spatele lumii civilizate de atunci, pentru că a ridicat altare, însemnând cu claritate închinarea lui deosebită și pentru că a negociat cu Dumnezeu salvarea lumii.
A devenit partenerul lui Dumnezeu. O ultimă întrebare înainte de a se termina emisiunea noastră. Ați început cu promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu și cu discuția inițială. Abraham, privește cerul și numără stelele. Dumneavoastră, când sunteți în Israel și priviți stelele, priviți cerul noaptea, la ce vă gândiți?
Păi, evident că te gândești la ceea ce Dumnezeu a spus lui Abraham, fiindcă el este la capătul acestui drum.
El începe.
Și când privești aceste stele sau când privești nisipul, că sunt cele două, într-un loc spune de stele, într-altul de nisip, atunci te gândești că făgăduințele lui Dumnezeu sunt
adevărate,
necuprinse.
Da.
Și sunt adevărate. Și când te uiți că după mii și mii de ani, urmașii lui Abraham încă se mai bucură de ele și încă mai moștenesc, pentru că Dumnezeu a promis că până la al miilea neam de oameni mă voi îndura de cei care respectă cuvântul meu. Și încă nu s-a împlinit mia de oameni, mia de generații de la Abraham, sunt mult mai puține, și urmașii lui încă mai culeg roadele lui Abraham, chiar dacă ei nu mai au nici credința și nici faptele lui Abraham. Dar roadele încă le culeg. Este un lucru fantastic. De aceea, dragi prieteni, vă invit să vă alăturați lui Abraham, să reparați altarele lui care s-au cam dărâmat, să mergeți pe drumul lui ca să îi refaceți și să fie circulabil și să negociați cu Dumnezeu chiar pentru cei răi de lângă dumneavoastră, chiar pentru cei care se pare că nu mai au nicio șansă. Rugați-vă pentru ei, luptați-vă cu Dumnezeu, pentru că așa a făcut Abraham. Și acest lucru este dovada unei înalte credincioșii. Dumnezeu să vă ajute!
Dragi prieteni, nu pot decât să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și așa este. Să ieșim din lumea noastră care ne ține și să intrăm în lumea lui Dumnezeu, pășind pe urmele bărbaților care ne-au arătat drumul, ne l-au jalonat până când vom ajunge pe urmele lui Isus. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!